بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسفلن دريمة الله مذرور ورسلواته ومي پيغمبرين عليه الصلاة والسلام مي فاميليانتي شوكتتي ذنبارتا شنديقين ذا پسين روغنتي دين دي نجيمت نذيين هرن شكور نيسم بسيدن رف أميغريمت شليوي پيغمبر عليه الصلاة والسلام پر مسلمانت أميك të emigronin drejt Abisinis, Habeshës, sepse aty do të gjendin një person të ki cili nuk dëmtohej kush dhe askujt nuk i bëj padrejtësi, dhe në të njëjtën kohë do të zbatonin dhe praktikonin fenë e tyre të lirë dhe të sigurt. Dhe sahabët, shokët e të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, të cilët emigruan drejt Abisinis, Habeshës, ishin dy grupe. Grupi i parë ishin 12 burra dhe 4 gra, dhe në krye të tyre ishte Uthmani radhiyallahu anhu, ndërsa në grupin e dytë ishte në krye të grupit Jafer ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dhe grupi përbohej afërsisht prej 80 burrash. Dhe kur zbritën në Habeshë, u vendosën në Habeshë, siç edhe kanë përmendur historianët dhe kanë transmetuar dietarët e hadithit, aty muslimanët arritën të praktikonin besimin e tyre në mënyrë të lirë dhe të sigurt. Dhe është transmetuar nga Ummu Seleme radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila thoshte: udhtuam dhe mbërritëm në Habeshë dhe aty gjetëm strehim të mirë pranë në Xhashiut, dhe e zbatuam fenë tonë në mënyrë të sigurt, e adhuruam Allahun, dhe askush prej nesh nuk u mundua, nuk u keq trajtua, dhe kur nuk dëgjuam diçka të cilën nuk dëshironim ta dëgjonim, derisa mbërritëm ti lajmi i emigrimit ton tek banorët e Mekës, të cilët më njëherë planifikuan që të dërgonin tek në Xhashiu, pra i pari i Abisinis, dy persona për të na kthyer në pas. Dhe ran dakord që kur shkonin tek në Xhashiu, t'i dhuronin atij dhurata nga gjërat që ai pëlqente prej Mekës, dhe gjëja që më së shumti pëlqente prej Mekës në Xhashiu ishin lëkurat që përpunoheshin në Mekë, kështu që vendosën të dërgonin tek në Xhashiu lëkura. Dhe paraprakisht ran dakord që përpara se t'i dhuronin në Xhashiut, do i dhuronin patriarkëve dhe obortarëve të tij dhuratat që kishin përgatitur për çdo njërin prej tyre, dhe prej çdo njërit prej tyre do të merrnin miratimin, se kur t'i kërkonin në Xhashiut që të kthente pas banorët e Mekës që ishin vendosur në Abisini, dhe pasi të merrnin miratimin në çdo njërit prej tyre, atëherë t'i dhuronin në Xhashiut dhuratat që kishin përgatitur për atë, dhe t'i kërkonin që të kthente pas banorët e Mekës që ishin vendosur në Abisini, duke mos lejuar që në Xhashiu të dëgjonte prej muslimanëve që ishin shpërngulur nga Mekë në Abisini asnjë mbrojtje. Dhe kështu bën, dërguan dy persona, njëri prej tyre ishte Abdullah ibn Abi Rabia ibn al-Mughira al-Makhzumi, ndërsa tjetri ishte Amr ibn al-As ibn Wail al-Sahmi, dhe urdhëruan të dy këta persona që kur të shkonin në Abisini, t'i ofronin çdo patriarku dhuratën që kishin përgatitur për të, dhe t'i kërkonin që përpara se të flisnin me në Xhashiun, t'i ofronin dhuratat dhe të mos lejohej që në Xhashiu të takohej me muslimanët që kishin vajtur nga Meka në Abisini. Dhe kështu bën, u nisën, mbërritën, aty arritën që t'i ofronin çdo njërit prej tyre dhuratën, dhe me dhuratën që u ofronin, u thoshin se ka ardhur një grup të rinjsh nga vendi ynë, të cilët janë mendje lehtë, kanë lënë fen e popullit të tyre dhe nuk kanë hyrë në fen tuaj, por kanë shpikur një fe të re. Nuk e njohim asnë dhe asju. Kështu që na ka dërguar populli ynë tek mbreti juaj që t'i kthej pas këta njerëz. Ndaj, kur të bisedoj me mbretin tuaj, kërkojmë që ta këshilloni t'i kthej ata me njëherë pas. Pa lejuar që ndo njëri prej tyre t'i flasë, sepse populli ynë është më i lartë dhe më i vlerësuar në sytë e mbretit tuaj se sa këta njerëz të cilët na kanë turpruar ne. Dhe me këtë parashtrim që i bënin çdo njërit prej patriarkëve, oportarëve, këshilltarëve, ministrave, merrnin edhe miratimin nga ana e tyre. Derisa erdhi momenti që do i dhuronin edhe në gjashiut dhuratat që kishin përgatitur për atë. Dhe kur ja ofruan dhuratat, i than, dhe kur i ofruan dhuratat në gjashiut, i than, oj umbret, tek ju ka ardhur një grup të rinj mendje lehtë prej vendit ton, të cilët kanë lënë fenë e popullit të tyre dhe nuk kanë hyrë në fenë tuaj, por kanë sajuar një fe të re, të cilën nuk e njohim as ne dhe as ju. Për këtë arsye populli ynë na ka dërguar tek ti që ti kthesh ata mbrapsht, ti kthesh ata pas, sepse ata që na kanë dërguar tek ju janë fisnikët e popullit dhe janë një pjesë e tyre baballarët e këtyre djemve që kanë ardhur këtu tek ju, apo xhaxhallarët e tyre, farefisi i tyre, dhe të gjithë ata kërkojnë që ti ktheheni pas. Populli i tyre është në pozitë më të lartë dhe i njeh këta persona më mirë dhe di se çfarë turpesh kanë bërë këta. Dhe tregon Ummu Seleme radhiyallahu anha se gjithë përpjekja e Abdullah ibn Abi Rabias dhe Amr ibn al-Asit ishte të mos lejonin takimin e Nejashiut me muslimanët që kishin vajtur në Abisini. Dhe menjëherë pas këtyre fjalëve, njerëzit që ishin rreth Nejashiut, rreth mbretit, menjëherë folën dhe than, të vërtetën thon o ju mbret, populli i tyre ka vlerë më të madhe tek ne dhe ata i njohin më mirë këta persona, ndaj dorëzoi që të kthehen. Dhe kur dëgjoi Nejashiu ndërhyrjen e patriarkëve të tij, e njerëzve rreth tij, u zëmrua dhe menjëherë refuzoi dhe tha, jo pasha Zotin, nuk do të ndodh që unë ti dorëzoi ata persona përpara se të takohem me ta. Unë nuk pranoj që një popull apo një njeri i cili strehohet tek unë, vendoset në vendin tim dhe ka zgjedhur vendin tim apo më ka zgjedhur mua ndaj do tjetri, nuk lejoj të dorëzohet pa e dëgjuar. Do t'i pyes rreth gjithçkaje që këta pretendojnë. E nëse është kështu siç këta thon, do t'i kthej pas. Dhe nëse është ndryshe nga çfarë këta pretendojnë, atëherë do të qëndrojnë këtu dhe do të jenë të sigurt e të mbrojtur. U çon lajmin që të paraqiten përpara Nejashiut dhe kur u shkon lajmi për të paraqitur përpara Nejashiut, mblidhen me njëri tjetrin të gjithë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe diskutuan rreth tyre. Dhe diskutimi ishte se çfarë do të themi kur të shkojmë përpara mbretit. Dhe në fund ran të gjithë dakord të thoshin përpara mbretit atë që u kish mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe le të ndodhte ç'të ndodhte. Dhe kur vajtën tek mbreti dhe i kish mbledhur priftrinjtë e tij, shkopët, cilët kishin marrë me vete edhe librat e tyre, i pyeti dhe u tha, ç'është kjo fe me cilën ju keni ardhur, duke lënë fen tuaj e duke mos hyrë në fen time dhe as në fen e ndonjë populli tjetër. Dhe foli për sahabëve, Jafer ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, atë kishin caktuar fliste dhe tha, o ju mbret, ne jetonim në ignorancë, adhuronim statujat, hanim kafshët e ngordhura, kryenim çdo amoralitet, shkëpusnim lidhjet farefisnore, silleshim keq me komshiun, i forti e hante të dobtin dhe kjo ishte jeta jon derisa Allahu dërgoi tek ne një të dërguar po nga gjiri ynë, të cilin e njohim, i njohim farefisin, e njohim vërtetësinë e tij, përgjegjësinë e tij, nderin e tij, na ftoi tek Allahu që ta adhuronim të vetëm dhe të largoheshim nga adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç tij, ndryshe nga ajo çfarë bënin baballarët tan, të cilët adhuronin gur, drur, statuja. Gjithashtu na urdhëroi të flasim të vërtetën, të çojmë në vend amanetet, përgjegjësitë, të lidhim farefisin, të sillemi mirë me komshiun, të largohemi nga moraliteti, të largohemi nga derdhja e gjakut, na ka ndaluar nga imoraliteti, na ka ndaluar nga fjala e pavërtetë, na ka ndaluar prej ngrënjes së pasurisë së jetimit dhe na ka ndaluar nga akuza e hedhur drejt femrave të ndershme. Na ka urdhëruar të adhurojmë Allahun të vetëm pa i bërë shok atij askënd. Na ka urdhëruar të falim namazin, të japim zekatin dhe të agjërojmë Ramazanin. E kështu, thot Umu Seleme, i përmendi Xhaferi disa prej urdhrave të islamit. Dhe ne, thot Xhaferi, radhiallahu anhu, e besuam dhe e pasuam. Ashtu si që ai na mësoj, e adhuruam Allahun të vetëm dhe nuk adhuruam kënd tjetër veç ti. Çfarë bën të Zoti të ndaluar, ne e besonim të ndaluar dhe largoheshim prej saj. Çfarë na lejon të Zoti, ne e besonim të lejuar. E atëherë populli ynë na konsideroi armiq. Na dënoi dhe kërkoi prej nesh që të linim fen ton për t'u kthyer në adhurimin e idhujve përveç adhurimit të Allahut. Të lejonim gjithçka, lejonim përpara Islamit sado e shëmtuar të ishte. Ndaj edhe kur na bën padrejtësi, na munduan, na keq trajtuan dhe tentuan të na pengonin nga praktikimi i besimit ton, i fes ton, dolëm prej vendit ton drejt vendit tënd dhe të zgjodhëm ty në mesin e mbretërive të tjera dhe pëlqyem strehimin dhe mbrojtjen tënde. Duke shpresuar se tek ti askush nuk do të na bëj padrejtësi o ju mbret. Dhe këto ishin në përgjithësi fjalët dhe fjalimi i Xhafer ibn Ebi Talibit radhiyallahu anhu. Dhe pasi mbaroi Xhafer ibn Ebi Talib, folin e Xhashiu dhe pyeti, i tha, a ke me vete diçka prej asaj që Zoti ka sjell tek ju? Tha, po. Atëherë Xhashiu i kërkoi të lexonte. Dhe lexoi Xhafer ibn Ebi Talib fillimin e surës Maryam. Dhe me leximin e fillimit të surës Maryam, mbreti filloi të qante dhe të qanin me të edhe priftërinjt murgjërit që ishin pranë tij. Ai sa thuhet, qau sa e lagu mjekrën e tij. Dhe pasi i dëgjoi ato ajete të Allahut madhëruar, tha, pasha Zotin, atë i cili ka dërguar Musain, këto fjalë që ju lexuat kanë dalë nga i njëjti, nga e njëjta dritë prej të cilës kanë dalë apo kanë buruar edhe fjalët e Musait. Ndaj shkoni se nuk ju dorëzoi kurrë dhe as nuk e lejoi. Të dolën muslimanët prej mbretit, dolën edhe pjesa tjetër bashkë me ta edhe Abdullahi me Amrin, të dërguarit e mushrikëve të Mekës, dhe kur dolën Amr ibn al-As i tha, betohem në Zot, nesër unë këta do t'i njoftoj apo do t'i bëj me dije rreth një fjale që muslimanët e thonë dhe kur ta dëgjoja të fjalë do t'i shkuli mbreti. Ndërkohë që e tha këtë fjalë, Abdullah ibn Abi Rabia ju kthye dhe i tha, mos e bëj më mirë, se pavarësisht konfliktit që kemi me ta, ata mbeten njerëzit tan. Ndërkohë që Amri ishte i vendosur tek e veta dhe tha, betohem në Zot që do t'u tregoj se këta pretendojnë që Isa, i biri i Mirjemit, është rob. Dhe kështu bën, një ditë prej atyre ditëve, shkojnë tek mbreti dhe i thonë, o ju mbret, ata pretendojnë se Isa, i biri i Mirjemës, apo Jezusi, biri i Marias, është rob. Dhe kërkojnë e Xhashiu që të mbledheshin edhe njëherë muslimanët përpara tij, dhe kur ju shkoi lajmi, sërish umblodhën me njëri tjetrin, diskutuan se çfarë do të thoshin dhe sërish si në herën e parë vendosën se nuk do të thoshin asgjë ndryshe nga ajo që i kishte mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam, pavarësisht gjithçkaje që mund të ndodhte. Dhe kur hyn tek mbreti, ai i pyet dhe u thot, çfarë thoni për Isain, birin e Mërjemës? Sërish foli Xhafer ibn Ebi Talib radhiyallahu anhu dhe tha, themi atë që i ka ardhur të dërguarit ton, se Isa apo Jezusi është robi Allahut dhe i dërguari i tij, shpirt dhe fjalë e tij të cilën e ka vendosur tek virgjëresha Mërjem. Në atë moment, pasi i dëgjoi këto fjalë, në Xhashiu zbriti dorën e tij në tokë dhe mori një fije e tha, nuk dallon Isa, i biri i Mërjemit, i Mërjemës, nga ajo çfarë that ju më shumë se sa kjo fije. E atëherë filluan patriarkët të shfrynin. E kur i dëgjoi, u kthye dhe u tha, shfryni apo jo, pasha Zotin, këta njerëz janë të sigurt në tokën time. Dhe kush i ofendon do të gjobitet apo do të mbaj përgjegjësi. Dhe sikur të më ofrojnë një mal me flori, nuk do ta kisha pranuar kundrejt mundimit këtyre njerëzve. Qoftë edhe një njeri të vetëm prej tyre. Ndaj ktheheni të gjitha dhuratat pas të këta persona që i kanë sjell dhuratat. Se pasha Zotin, nuk më ka marr Zoti asnjë gjë rrushfet kur më dha, kur më ktheu mbretërimin, në mënyrë që unë tyre të marr rrushfet për t'u dhënë strehimin. Ndaj mu bindni, u drejtoj
bëhet muslimanëve në gjithçka që njerëzit më bindën. Dhe kështu shkoi Amri me Abdullahin të dështuar në misionin e tyre. Dhe jetuan muslimanët të sigurt, të qetë, në liri të plot për praktikimin e besimit edhe fesë të tyre në tokën e Habeshës. Derisa u kthyen tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam në vitin e çlirimit të Khajberit. Dhe kur ka ndërruar jetë në Xhashiu, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka mbledhur shokët e tij dhe u ka thënë: "Sot ka ndërruar jetë një burr i mirë, ndaj çoni të falim xhenazën e vëllait tuaj Ashames, që ishte edhe emri i në Xhashiut, mbretit të Abisinis apo Habeshës." Kjo përmbledh tazi rreth emigrimit drejt Habeshës dhe ndër gjërat që vlen të theksohen, edhe pse ato qartazi dalin në pah, është fakti se njeriu nëse pengohet, mundohet në praktikimin e besimit të tij, zbatimin e fesë të tij në mënyrë të lirë dhe të sigurt, i lejohet emigrimi. Bie në sy gjithashtu fakti që pejgamberi alayhi salatu wasalam e cilsoi në Xhashiun si njëri tek i cili askujt nuk i bëhet padrejtësi, dhe ashtu ndodhi dhe u vërtetua fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe atëherë kur u tentua që të manipulohej dhe të korruptohej. Ai e tregoi se ishte vërtet njëri i drejtë, drejtësi të cilën Allahu i madhëruar ja shpërbleu me besimin në zemër dhe pasimin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, pavarësisht faktit se ai besimin e tij e ruajti dhe e zbatoi në mënyrë jo publike. Bie në sy gjithashtu se si njerëzit që luftojnë Islamin dhe muslimanët përpara se të bëjnë betejën e tyre, luftën e tyre, angazhimin e tyre, mlidhen, konsultohen dhe vendosin një plan pune se si do veprojnë për të arritur synimin dhe objektivin e tyre. Ndaj edhe përcaktuan që duhet të çonin dhurat, çfarë dhuratë do të çonin, duhet të shkonin përfaqësues, cilët përfaqësues do të çonin, si do të arrinin të manipulonin dhe të korruptonin këshilltarët edhe kabinetin rreth mbretit, patriarkët, obortarët e kështu me radhë, derisa të flisnin edhe me mbretin drejt për drejt. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Mirë po, bie në pah gjithashtu edhe një gjë tjetër nga krahu i muslimanëve, që ishte bashkimi, mbledhja e muslimanëve të gjithë bashk për të diskutuar një problem i cili i prekte të gjithë në mënyrë të njëjtë, dhe diskutuan mes tyre problemin dhe se si do të flisnin dhe çfarë qëndrimi do të mbanin. Ndaj është e rëndësishme që në këtë kohë ku muslimanët në jo pak vende të botës islame, në jo pak bashkësi edhe jashtë botës islame kanë treguar dhe vazhdojnë të tregojnë se pëlqejnë më shumë të punojnë në mënyrë individuale se sa të gjithë së bashku. Vazhdojnë të tregojnë se ju intereson më shumë dhe janë të gatshëm të mbrojnë më tepër mendimin e tyre personal edhe në çështje me interes të përgjithshëm se sa të ulen me njëri tjetrin, ashtu siç u mblodhën shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të gjithë bashk dhe për interesin e tyre të përbashkët të merrnin një vendim unanim. Nuk u udhëhoqën nga parimi se nuk i bën dot 100 mendje bashk, po u udhëhoqën nga parimi se të gjithë bashk mund të bëjmë gjën më të mirë. Dhe Allahu i madhëruar i shpërbleu me të mirën që ata shpresonin të vazhdonin të jetonin të sigurt në tokën dhe mbretërinë e Abisinis. Ndaj edhe ju aty ku ndodheni, përpiquni që në gjërat që janë me interes të përgjithshëm të jeni tokë bashk me njëri tjetrin, të diskutoni gjërësisht dhe të përpiqeni të keni një mendim, një vendim edhe një qëndrim të përbashkët. Dhe sa më shumë që mendimet tuaja, vendimet tuaja, qëndrimet tuaja të jenë të lidhura me mësimet që Allahu i madhëruar na ka dhënë nëpërmjet fjalës së tij në Kur'an apo nëpërmjet fjalës së të dërguarit të tij alayhi salatu wasalam në hadith, aq edhe më të suksesshëm do të jeni dhe do të jemi të gjithë së bashku në mendimet, vendimet dhe qëndrimet tona. Sa më larg fjalës së Zotit, sa më larg fjalës pejgamberit alayhi salatu wasalam, aq më pranë gabimit do të jemi. E njeriu sa më pranë gabimit të jetë, aq më pranë dështimit do të jetë. Këto janë disa nga
gjërat më të pikatura që bien në sy lehtësisht, por i theksova për shkak të rëndësisë që kanë dhe për shkak të nevojës që ne kemi në ditët tona për këto element kaq të rëndësishëm. Ndaj, imponojani vetes tuaj, bëjani detyrë vetes tuaj
që për çështje të cilat kanë interes të përgjithshëm, prekin interesin e çdo njërit për jush, interesin edhe të brezit pasardhës, të mblidheni me njëri tjetrin, të flisni së bashku dhe kurse si të mos lejoni që një person të vendosë për gjithçka apo çdo person të mbrojë vetëm mendimin e tij dhe të bëjë çmos për të mos lejuar mendimin e tjetër kujt të zërë vend dhe të merret përbas. Zoti ju nderoft, Allah ju shpërbleft, Allah ju lartësoft në dynja e në ahiret. Nëse ka ndonjë pyetje rreth temës apo ndonjë gjë edhe jashtë saj, bujur.